Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Briselu dogovorena dva pilot projekta za integrisano upravljanje prelazima na Kosovu, izjavio Dačić nakon susreta sa Tačijem Ještonovom. Skupština Srbije odlučuje o zakonu amnestiji. U zemljotresu u Gvatemali najmanje 39 mrtvih. Žestoki sukobi grčkih demonstranata i policije dok je parlament usvajao nove mere štednje. Vreme sunčano do 15 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc. O izjavi predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da u Srebrenici nije bilo genocida kaže:
Mislim da je to apsolutno neprihvatljivo iz nekoliko razloga. Prvo, to je u totalnoj suprotnosti sa presudom Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. Drugo, mislim da je to stvarno apsolutno nepoštovanje žrtava i preživelih tih zločina. I posljednje, takve izjave ne doprinose pomirenju.
Čućete zašto su nezadovoljni radnici fabrike automobila Fiat u Kragujevcu. Zoran Mihajlović, predsjednik samostalnog sindikata:
Imamo nezadovoljstvo radnika koje je izazvano visinom plate i ovim novim radnim vremenom 4 dana od po 10 sati. To se nekad i ne završava u 10-očasovom radnom vremenu, nego traje po 11 i 12 sati i radnici su vrlo opterećeni.
Vodimo vas i na 17. Jugoslovenski pozorišni festival u Užicu. Selektor i pozorišni kritičar iz Zagreba Bojan Munjin:
Kultura ne samo u Srbiji, nego i u regiji, u rovovima, šiba na svim mogućim nedaćama, ali ta ista kultura i dokaz za to i ovaj festival ima s čime da odgovori.
Ostanite sa nama o najavljenim temama odmah nakon vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton saopštila je sinoć posle razgovora s premijerom Srbije Ivicom Dačićem i kosovskim premijerom Hašimom Tačijem u Briselu da su se otvoreni i iskreni razgovori razvijali oko različitih aspekata normalizacije odnosa između dve strane i da su se oba premijera obavezala da će razgovore nastaviti.
We agreed to continue the work.
Dogovorili smo se da ćemo nastaviti rad na potpunoj implementaciji svih postignutih sporazuma. Razgovarali smo o transparentnosti fondova koje Srbija obezbeđuje za kosovske Srbe, kao i kako da poboljšamo zaštitu srpskog kulturnog i verskog nasleđa. Obe strane su se dogovorile na formiranje radne grupe za pripremu studije izvodljivosti za put Niš-Priština.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je u konstruktivnom razgovoru s kosovskim premijerom Hašimom Tačijem i visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton u Briselu dogovoreno da se do sastanka vođa Evropske unije u decembru stave na snagu dva pilot projekta za integrisano upravljanje prelazima na Kosovu.
Nastavit ćemo sa tim, sa sprovođenjem sporazuma, uključujući naravno i ovaj najteži koji je prethodna vlada ostavila, to je sporazum o kontroli administrativnih prelaza, s tim što sam insistirao na tome da EULEX ima izvršnu funkciju na prelazima kad je reč o severu.
Dačić je još rekao da će neke važne članice Evropske unije na susretu u decembru usaglasiti stav o evropskoj integraciji Srbije kako bi se podstaklo da to bude što povoljnije i korak napred. A premijer Kosova Hašim Tači rekao je da je postignut dogovor da se svi dosadašnji sporazumi sa Srbijom sprovedu, a posebno sporazum o integrisanom upravljanju granicama. Evropska komisija će u saradnji sa pokrajinskom administracijom pažljivo pratiti uticaj odluka Ustavnog suda Srbije na život ljudi u Vojvodini i na proces decentralizacije Srbije, dogovorene u Briselu na sastanku predsjednika Pokrajinske skupštine Ištvana Pastora i komesara za proširenje i prekograničnu saradnju Evropske unije Štefana Filea. A Skupština Srbije danas će glasati o 11 zakonskih predloga i drugih akata, među kojima je i predlog zakona o amnestiji, nakon čega će započeti novu sednicu na kojoj će debatovati o izboru Saveta guvernera Narodne Banke Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 39 osoba je poginulo, a 100 nestalo u snažnom zemljotresu u Gvatemali jačine 7,5 stepeni Richtera, saopštio je predsjednik te zemlje Otto Perez Molina. Zemljotres je registrovan u Tihom okeanu kod obala Gvatemale. Grčki poslanici noćas su, uprkos burnim demonstracijama ispred parlamenta, tesnom većinom izglasali paket mera koji su od njih tražili MMF i Evropska unija. Mere štednje predviđaju uštedu od preko 13 milijardi evra do 2016. uglavnom kroz smanjivanje plata i penzija i povećanja poreza. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je u posjetu Moskvi pobednika predsjedničkih izbora u SAD, Baracka Obamu, kako bi bio nastavljen konstruktivan rad dve zemlje. Američke aviokompanije otkazale su stotine letova za New York pred dolazak velike snežne mećave koja bi mogla da pogodi ovaj grad koji se još oporavlja od uragana Sandy. Šire područje New Yorka već su pogodili snažni vetrovi jačine do 100 km na čas uz kišu koja je počela da se pretvara u sneg, prenose agencije, navodeći da se očekuje da mećava potraje narednih 24 sata. Najbolji teniser sveta Novak Đoković zabeležio je i drugu pobedu na završnom Masters turniru u Londonu, pošto je savladao Britanca Andy Mariasa 4-6, 6-3, 7-5, a teniser Janko Dibsarević večeras od 20:45 sa Juan Martinom del Potrom igra meč drugog kola završnog Mastersa u Londonu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sastanak je bio otvoren i iskren, izjavila je sinoć visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton nakon što se srela sa srpskim i kosovskim premijerima Ivicom Dačićom i Hašimom Tačijem. Dačić je posle druge runde razgovora sa Catherine Ashton i Hašimom Tačijem rekao novinarima da se razgovaralo o modalitetima primene onoga što je ranije dogovoreno i o tome kako da se pomogne ljudima na Kosovu bez zadiranja u pitanje statusa. Između ostalog su dogovoreni pilot projekti za integrisano upravljanje graničnim prelazima koje u Beogradu zovu administrativnim prelazima.
Pilot projekti znači da se od 6 prelaza koje postoje da se realizuje prvo na 2, a onda kasnije da idemo dalje, da vidimo kako to funkcioniše. Znate kako, pošto su to zajednički objekti, to je pitanje važno sa čije je strane administrativne linije da bi uopšte nešto moglo da bude realizovano, i nadam se da će to proteći bez problema, i zato je to bilo važno da počne 10. decembra, zato što je važno da to bude na neki način konstatovano u predlozima, u izveštajima koji će da biti davani tim povodom. Mi smo pokrenuli pitanje energetike i telekomunikacije. Znači, to pitanje sada niko ne pokreće. A nama to pitanje piše u uslovima koje postoje. Zato što se sad bavimo nekim važnijim temama i na kraju možemo dođemo u situaciju da neko nas vrati na to pitanje zašto niste to pokrenuli. Dogovorili smo se, znači, da radne grupe ponovo razmotre realizaciju svih ovih sporazuma. Mi i dalje stojimo na stanovištu. Bolje da dogovorimo sve. Također mislim da nije dobro dogovarati parcijalno. Zato i mi izbegavamo to. Mislim da je bolje ne dogovoriti ništa dok se ne dogovori sve, zato što moramo, mislim da bi bilo u interesu da što pre donesemo konačno rešenje.
Ono što je bilo na stolu i transparentnost sredstava koje Srbija obezbeđuje zajednici kosovskih Srba, kao i o tome kako ojačati zaštitu srpske kulturne i verske baštine na Kosovu. Dačić tvrdi da Beograd javno finansira Srbe na Kosovu.
Postavljali su u razgovorima uvek pitanje transparentnosti finansiranja, a mi to dajemo kroz budžet. Znači, to nije ništa sporno, svi znamo koje se funkcije finansiraju, na koji način, to je sigurno dostupno već svima i mi nemamo nameru nikakve tajne fondove da imamo kada je reč o finansiranju institucija ili aktivnosti na Kosovu i Metohiji. Naravno, spremni smo da razgovaramo i o svim tim pitanjima dalje, samo nismo spremni da razgovaramo o ukidanju institucija, jesmo spremni da razgovaramo o tome kako da se razreši pitanje institucionalnog paralelizma, odnosno paralelizma institucija, odnosno kako da dođemo do dogovora da te institucije budu prihvatljive za sve strane.
Podsjetivši da je postavljeno pitanje kako se može voditi dijalog bez usvojene srpske platforme za pitanje Kosova, Dačić je rekao da se ovde ne radi o pitanjima strategije i pitanjima koje će pokrenuti platforma, već u nastavku razgovora o već postignutim dogovorima i o tehničkim pitanjima o kojima je pregovarala i prethodna vlada. Opširnije o ovoj temi, kao i reakciji iz Prištine, čućete u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dok Dačić razgovara sa Tačijem u Briselu, u zemlji se nameće pitanje može li afera prisluškivanja, koja je izuzetno podigla nivo paranoičnih tenzija, zatresti i same temelje vladajuće koalicije. Tim pre što prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, ponavljajući da će do nedelje izneti podatke koji se tiču nadzora komunikacija državnih funkcionera, rekao i da će tu biti vrlo interesantnih stvari, te da će nakon toga morati da dođe do određenih promjena, pripremila Branka Katrivić.
Kad su u pitanju promene koje je najavio, Vučić nije iznosio detalje. Na kojim nivoima će tih promena biti, to ćemo videti, rekao je novinarima u Skupštini Srbije, dodavši samo da će tu biti vrlo interesantnih stvari. Da li će afera prisluškivanja ili balkanski špijun, kako su je neki mediji prozvali, zatresti temelje vlade Srbije, stare tek nešto više od 100 dana? Politički analitičar i profesor Novosadskog univerziteta Jovan Komšić, upitan na koga je u vladi smerao Vučić, ovako odgovara.
Ja ne znam da li je ciljao na Dačića, ali će verovatno bolji evidentičari svih javnomnjenskih poruka saopštenja u Srbiji ovih dana moći preciznije da kažu da li je osim direktora policije i ministra Dačića još neki predstavnik vlade davao izjave, koliko ja znam nije. Tako da ta poruka je s jedne strane dovoljno precizna da usmeri na kolektiv na koji se misli, dakle na zvaničnika vlade, ali dovoljno uopštena da daje šanse autoru te poruke da sutra kaže ne, nisam ja mislio to, ja sam mislio nešto drugo.
Novinar nedeljnika Vreme, Filip Švarm, nije imao dilemu na koga je Vučić ciljao izjavom da je šokiran lažima pojedinih predstavnika vlade Srbije.
Pa ne bih rekao da je, na primjer, ciljao na Rasima Ljajića. Ne vjerujem da je, na primjer, ciljao i na svoje ministre i Srpske napredne stranke. Mislim da je prije svega gađao na Dačića i taj kraj njegove izjave pokazuje da očigledno između predsjednika vlade i prvog potpredsjednika stvari nisu ni izdaleka onako idilične kao što oni to predstavljaju.
I čime bi to moglo da završi?
Ne mora nužno da završi padom vlade, ali u svakom slučaju to govori o borbi između SPS-a, odnosno SNS-a, Dačića i Vučića, oko kontrole tih ključnih poluga u policiji, a vjerovatno i u drugim organima u državi.
Da li time kažete da Vučić nastoji da tu policiju, Dačićev resor, kontroliše?
Rekao bih da je to čitava priča oko kontrole moći. Mislim da Vučić smatra da se dobar dio moći nalazi u policiji, uopće u tim represivnim organima, jer on je toliko insistirao da bude koordinator svih službi. Naprosto riječ je o tome da postoji neka vrsta političkog monopola nad tim organima sile. I mislim da je to ono što je Vučiću važno.
Jovan Komšić kaže da iako Vučićeva izjava upućuje na neslaganje u vladi, ona pre sugeriše novu rundu odmeravanja snaga u koaliciji nego ozbiljnu krizu koja bi mogla zatresti same temelje vlade.
Mislim da bilo koji segment vlade Srbije danas, ako bude imao nameru da destabilizuje političku scenu, da najavi nova velika odmeravanja snaga, mislim da nijedan segment vladi Srbije u ovom momentu ne može ići sa tim scenarijem, jer je ulog vrlo veliki i konsekvence su vrlo rizične i posljedice mogu biti neprijatne i po same aktere koji kalkulišu mogućim novim izborima. Mislim da to ipak neće biti ishod ovih nesaglasnosti u vladi Srbije, kako bi ih ja nazvao.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu dogovorena dva pilot projekta za integrisano upravljanje prelazima na Kosovu, izjavio Dačić nakon susreta sa Tačijem Ještonovom. Skupština Srbije odlučuje o zakonu amnestiji. U zemljotresu u Gvatemali najmanje 39 mrtvih, žestoki sukob igračkih demonstranata i policije, dok je parlament usvajao nove mere štednje. Vreme sunčano do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Grčki poslanici su noćas, uprkos burnim demonstracijama ispred parlamenta, tesnom većinom izglasali paket mera koji su od njih tražili MMF i Evropska unija. Mere štednje predviđaju uštedu od preko 13 milijardi eura do 2016. uglavnom kroz smanjivanje plata i penzije i povećanje poreza. Ispred parlamenta bilo je oko 80.000 ljudi, a nasilje izbilo kada je manja grupa demonstranata pokušala da prođe barikade i uđe u zgradu parlamenta. Demonstranti su bacali na policiju molotovljeve koktele i kamenje, a policija je uzvratila šok bombama suzavcem i prvi put u nekoliko poslednjih godina vodenim topovima. Privedeno je najmanje 20 osoba. Oni koji su mirno protestovali govorili su za Reuters o razlozima svog izlaska na ulicu. Među njima je bio i Dimitris Vasilopoulos, koji se predstavio kao nezaposlen.
U ovom trenutku, sa merama koje će izglasati i politikom koja dominira, oni garantuju smrt narodu.
Erikos Finalis, štamparski radnik.
Ovim merama se dovršava uništavanje našeg društva, započeto pre dve godine. Ova vlada je pokazala da nije legitimna, da nema odobrenje grčkog naroda.
I Kristina Dimitradou, također nezaposlena. Ako nove mere štednje budu usvojene, jedina stvar koja može da se dogodi je da će narod ustati. Čak i oni koji su ostali kod kuće će također ustati. Uoči glasanja, premijer Antoni Samaras rekao je zakonodavcima da su mere neophodne kako bi Grčka izbjegla bankrotstvo. On je najavio da bi moglo da se desi da bi bez njih Grčka morala da napusti eurozonu i da se vrati na svoju staru valutu, drahmu.
Ako Grčka bude istrajna, izaći će iz krize i dobit će ovu opkladu. Zamolio bih da ispunimo ova očekivanja. Svi mi zajedno to možemo. Mi možemo da ispunimo ovo očekivanje. To je ono što tražim. Ništa više i ništa manje.
A što si to? Tipota perisotoro, te tipota ligotoro.
Parlament bi 11. novembra trebalo da glasa o budžetu za 2013. Paket mera štednje i novi budžet od Grčke zahtevala trojka međunarodnih kreditora, Evropska unija, MMF i Evropska centralna banka u zamenu za tranšu kredita. Dospela tranša međunarodne pomoći Grčkoj od 31,5 milijardi eura od ukupnog zajma vrednog 240 milijardi već kasni 5 mjeseci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Samo još par godina je ostalo do zatvaranja Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, u toku su još tri važna suđenja. Glavni tužilac tribunala Serž Bramerc kaže za Radio Slobodna Evropa da ne misli da će to uticati na kvalitet rada. Jedno od pitanja koje mu je postavio naš dopisnik Rikard Džozvijak bilo je i šta misli u izjavi predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da u Srebrenici nije bilo genocida.
Mislim da je to apsolutno neprihvatljivo iz nekoliko razloga. Prvo, to je u totalnoj suprotnosti sa presudom Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, gdje su sudije u oba slučaja odlučili da se genocid desio, a oba ova suda su instance nadležne da o tome odlučuju. Drugo, mislim da je to stvarno apsolutno nepoštovanje žrtava i preživjelih tih zločina. Kada sam pre nekoliko nedelja bio u Sarajevu, susreo sam se sa preživjelim. Bili su potpuno šokirani Nikolićevim izjavama i osjetili su se povređenim. I posljednje, takve izjave ne doprinose pomirenju. Kad negirate nešto što je evidentno, vi naravno time ne otvarate vrata pomirenju i mirnom saživotu.
By denying the obvious, you of course not opening the doors for reconciliation and a peaceful living together.
Mislite li da se lokalni sudovi u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni mogu nositi s predmetima ratnih zločina nakon što Međunarodni sud bude zatvoren?
Even look to Bosnia,
Kada je Bosna u pitanju, slagao bih kada bih izjavio da sam apsolutni optimista i da će tamo apsolutno biti sve u redu. Neki je napredak ostvaren i nekoliko ljudi je obučeno za posao. Mislim pre svega na Ured tužitelja za ratne zločine i sud BiH. Kolege su zaista posvećene poslu, ali sam se lično uverio da im nedostaje resursa. Sa onim čime sada raspolažu, nikada neće biti u mogućnosti da stignu rokove i strategije za ratne zločine. Susreo sam se i sa tužiteljima iz distrikta i sa kantonalnog nivoa kojima su prosljeđeni neki slučajevi sa državnog suda i tu se već vide problemi. Tužitelji nisu dovoljno obučeni da istraže takve slučajevi i nemaju dovoljno sredstava da ih do kraja procesuiraju. Više od 150 je slučajeva koji se vrte u krug sa kantonalnog na državni nivo i obrnuto, a to ne rešava problem. Sada, jesam li optimista? Po prirodi sam takva osoba, verujem u posvećenost ljudi svom poslu, ali ako ne postoje neke strukturne promjene, ako ne postoje dodatna sredstva i ne postoje jasna politička obaveza sa svih strana, onda sam vrlo skeptičan oko mogućeg uspeha.
Što mislite o izjavi Radovana Karadžića da bi trebao biti nagrađen jer je, citiram, pokušao spriječiti rat?
What do you think of such a statement?
You know, when he made this statement, the same day I was together with 25 victims organizations from Bosnia.
Kada je on to rekao, ja sam se nalazio u Sarajevu u razgovoru sa 25 udruženja žrtava. Video sam prve reakcije na licima tih ljudi, izuzetan šok. Šta mogu reći? Naravno da to nije u skladu sa svim onim što smo ja i moji saradnici u posljednje dve godine predstavili kao dokaz njegove odgovornosti. Naravno da smo apsolutno uvereni da je on igrao važnu ulogu u pripremi i sprovođenju etničkog čišćenja, da igrao glavnu ulogu u genocidu u Srebrenici, da nosi jednu od najvećih odgovornosti u opsadi Sarajeva, baš kao i za pogibiju 10.000 Saralija. Sada reč ima odbrana. On ima pravo, kao i svi optuženi, da iznese svoju odbranu, a on će koristiti argumente za koje misli da mu mogu biti od koristi. Počeo da iznosi dokaze u odnosu na ono što su do sada izjavljivali svedoci. Vidjet ćemo u mjesecima koji dolaze svedoke, koji će navodno potvrditi tu njegovu teoriju da je bio miroljubiva osoba. Ali mi smo uvjereni da se takva tvrdnja ne može potkrepiti dokazima.
Bio je ovo glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramer, sa njim je razgovarao naš Rikard Džozvijak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku ekonomske domaće teme, radnici kompanije Fiat Automobili Srbija u Kragujevcu, nezadovoljni platama i radnim vremenom, žalili su se sindikatu tražeći povećanje plata i drugačiju organizaciju radnog vremena. Pregovori sa menadžmentom kompanije su u toku, štrajka za sada nema, ali se ne isključuje ni ta mogućnost, javlja iz Kragujevca Branko Vučković.
Prema navodima Zorana Mihajlovića, predsjednika samostalnog sindikata Kragujevačke fabrike automobila, plate zaposlenih kreću se od 32 do 34 hiljade dinara, dok njihove kolege u Poljskoj zarađuju trostruko, a u Italiji čak pet puta više. Mihajlović kaže da problem predstavlja i sistem četvorodnevne radne nedelje sa smenama od po 10 sati, koji se prvi put primenjuje u Srbiji.
Imamo nezadovoljstvo radnika koje je izazvano visinom plate i ovim radnim vremenom 4 dana od po 10 sati. To se nekad i ne završava u 10-časovnom radnom vremenu, nego traje po 11 i 12 sati i radnici su vrlo opterećeni, pogotovo oni radnici koji rade na montaži automobila.
Mihajlović navodi da su pregovori sa menadžmentom kompanije u toku i da za sada štrajka neće biti, ali ističe da radnici neće odustati od svojih zahteva.
Očekujemo ovih dana, odnosno do kraja nedelje, da ćemo te razgovore završiti. Oni za sada idu u dobrom pravcu, ali nemamo da sad nekih opipljivih i konkretnih rezultata.
Prema nezvaničnim informacijama, rukovodstvo kompanije će najverovatnije svim zaposlenima u Kragujevačkoj fabrici povećati zarade, a radnicima koji su zbog povećanog obima posla angažovani da rade prekovremeno, novembarska plata bit će uvećana za oko 25%. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova knjiga antropološkinje Zagorke Golubović Moji horizonti, mislim, delam, postojim u izdanju Žena u crnom predstavljena je sinoć u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Ova se knjiga, složili su se učesnici promocije, razlikuje od prethodnih autorkinih radova po tome što umjesto teorijskih objašnjenja fenomena u srpskom i jugoslovenskom društvu u prvi plan stavlja autorkine lične i intimne poglede. Objašnjavajući razloge da napiše ovakvu knjigu, ona ističe da je želela da pokaže da se u jednoj kontroverznoj zajednici ne mora živjeti samo u apatiji.
Danas mnogi intelektualci kažu ne možemo ništa da uradimo, pa čemu da pričamo. Dakle, to su inspiracije bile da ja ovakvu knjigu napišem. Ne autobiografija. Ta autobiografija je samo pomoćno sredstvo da se pokaže šta se moglo činiti u takvim sistemima. Kad nećeš da pristaneš na ono što, na što te sistem goni, i kad hoćeš slobodno da se ponašaš kao ličnost, htela sam da pokažem da čovjek može da izvlači mnogo više iz života nego što to čini ako je uveren da ima neke vrednosti za koje vredi živjeti.
Tokom intelektualne karijere Zagorka Golubović predavala je na brojnim fakultetima u inostranstvu, a poznat je njen rad u filozofskoj grupi Praksis, koja je 60. godina oštro kritikovala jednopartijski sistem. Profesor sveučilišta u Zagrebu Lino Veljak podsjetio je na aktivan politički angažman Zagorke Golubović u vreme kada je bila savezna poslanica i članica delegacije SFRJ u Ujedinjenim nacijama.
Dakle, to svjedočenje o epohi u kojoj, dakle, autorica bila ne samo promatračica, čak ne uopće promatračica, nego prije svega aktivna sudionica, nije tek svjedočenje iz aspekta jedne akademske građanke, jedne profesorice univerziteta, nego je također i izravna sudionica u svim tim zbivanjima. Ova knjiga svjedoči na koji način se život može provesti časno, odgovorno i dostojanstveno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
17. Jugoslovenski pozorišni festival u Užicu otvara takmičarska predstava Ribarske svađe Crnogorskog narodnog pozorišta i Gra teatra Budve, prenosi naša Novka Ilić.
Do 15. novembra užička publika videće predstave. Sumnja, koprodukcija Kameni teatar 55 Sarajevo i udruženje Kontakt, Zoran Đinđić, Atelje 212, Buđenje proleća Narodno pozorište Užice, Drama o Mirjani i ovima oko nje Jugoslovensko-dramsko pozorište Beograd, sa druge strane Zagrebačko kazalište mladih i Višnjik, koprodukcija Jugoslovensko-dramsko pozorište i Grad teatar Budva. Sve ove predstave na različite estetske načine bave se ljudskom iscrpljenošću, sve veći egzistencijalnim, društvenim i političkim tegobama, pa zaokruženo tematsko polje može se nazvati izveštajem iz jeftinog života, kaže Bojan Munjin, selektor, pozorišni kritičar iz Zagreba, i dodaje da je sveopšta kriza stavila kulturu u okove.
Nikad nam nije bilo teže da sklapamo ovaj festival, iako zbog nedostatka para su takvim pozorištima kao što je Atelje 212, pozorište na Terazijama, to se isto sprema Jugoslovenskom dramskom pozorištu, isključivo ili struju, onda je sasvim sigurno da se može kazati da je kultura ne samo u Srbiji nego i u regiji u rovovima, šibana svim mogućim nedaćama, ali ta ista kultura i dokaz za to i ovaj festival ima s čime da odgovori. I ona je odgovorila ovim programom i mislim da s tim programom može da izađe na crtu i srpskoj javnosti i užičkoj publici.
Festival će se odvijati pod motom Ovaj život ne vredi puno, ali ništa ne vredi kao ovaj život. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
U Briselu dogovorena dva pilot projekta za integrisano upravljanje prelazima na Kosovu, izjavio Dačić nakon susreta sa Tačijem Ještonovom. Skupština Srbije odlučuje o zakonu amnestiji. U zemljotresu u Gvatemali najmanje 39 mrtvih. Žestoki sukobi grčkih demonstranata i policije dok je parlament usvajao nove mere štednje. Vreme sunčano do 15 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović, Ognjan Zorić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.